ቅድሚት ማሊ አብ ፖላንድ ከተማ ቫርሳቪያ ናይ ቅዱስና ጉዳይ ዝከታተል ቅዱስ ማህበር ህየንተ ሊቀባ ፓስ ብፁ አቡነ አንጀሎ አማቶ ብዝመርሖም ሷተ ቅዳሴ ቅድሚ 26 ዓመት ዝተቀትሉ አባ ጀርዚ ፖፕልዙኮ ናይ ሶሊዳርኖስ አብ በነፍስ ኮይኖም ዘገልግሉ ዝነበሩ በቲ ኣብቲ እዋን ብዝነበረ ፀረ ሃይማኖት ስርዓት ዘዋፈሮም ሓይሊ ፀጥታ ብጭካኔን ዝተቀትሉ እንተላዓለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ብፅና ከም ዝኣወጀትሎም ተገሊጹ። ኣብቲ ብፅና ንምእዋጅ ኣብ ዝቐረበ መስዋዕተ ቅዳሴ ልዕሊ 1500 ምእመናን ከም እተረኽቡን ክንገር ናይ መንግስትን ናይ ፖለቲካ ላዕለዎት ኣካላትን 9 ዓመት ዝዕድሚአን ናይቶም ብፅና ዝተኣወጀሎም ኣባ ፓፑሉስ ዙስኮ ኣደ ከም እተሳተፋ ተሓቢሩ። እቲ ስርዓት ቅዳሴ ቅድሚ ምጅማሩ ናይ ቫርሳቪያ ሊቀ ጳጳስ ብፁ ኣቡነ ካዝማይርዝ ኒችዝ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ እታ ዕለት ንናይ ፖላንድ ቤተ ክርስትያን ዓባይ ዕለት እያ ከም ዝበሉ ክነገርን ከሎ ሊቀ ጳጳስ ብፁ ኣቡነ ኣማቶ መስዋዕቲ ቅዳሴ መሪሖም ኣብ ዘስምዖ ስብከት ኣባ ፓፑሉስ ዝኮ ነቲ ኣብ ፖላንድ ዝነበረ ፀረ እግዚኣብሄርን ፀረ ናይ እምነት ስርዓት ኣብ ዕንቅፋትን ናይ ሕሊና ሕቶን ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ ወዲ 37 ዓመት እንከለዉ ዝተቐትሉ ምዃኖም ዘኪሮም ኣብ ልዕሊኦም ዝወረድን ናይ ቅትለት ሓደጋ ልክዕ ነቲ ኣብ መስቀል ዝተሰቕለን ዝተዋረደ ንስቑል ኢየሱስ ከም ዝመስሉ ገሊፆም ኣባ ፖፓሉስ ዝኮ ናይ ፖለቲካ ኣካል ወይ ድማ ኣሸባሪ ዘይኮነስ ቅኑዕ ክርስቶስ ዘበሰረ ካህኒ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን እዩ ነይሩ። እቲ ብህወትን ብቓልን ዝሰብኮ ዝነበረ ወንጌል ምስቲ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ማርክሳዊ ስነ ሓሳብ ዘይሰማማዕ ብምንባሩ እቲ ጽባቐን ሓቅን ወንጌል ነቲ ስርዓት ዕንቅፋት ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ድማ ንሞት ከም ዝተዳረጉን ገሊፆም ካብቲ ካብ ቅዱስ ቁርባን ዝምንጭ ሓይሊ መሰረት ኩሉ ስርዓት መንግስቲ ሓላፊ እቲ ዘይሓልፍ ግን መንግስቲ ኣምላኽን ቤተ ክርስቲያንን ምዃኑ ብሰማዕትነት ዝመስከረን ናይ ክፍኣት መንፈስ ብግብረ ሰናይ ጥራሕ ከምዚ ስነፍ ዝረጋገጸ ክርስቶስ ኣብ ምምሳል ዝተገሀ እዩ ኢሎም ተስፋ ምቕታል ዘይከኣል እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ታሪክ ህይወት ኣባ ፖፓሉስ ዝኮ ዝደረሰ ኣናልያ ጉሌልሚ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣባ ፖፓሉስ ዝኮ ኣብ ዝገበርዎን ዝነበርዎን ኩሉ ፀዋዕታ ክህነቶም ዝነበሩን ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽኑዕ ርክብ ፈታው ጸሎትን ኣስተንትኖን ከም ዝነበሩ ሓቢረን ብፍቕሪ ክርስቶስን ቤተ ክርስቲያንን ዝተቓጸለን ንቤተ ክርስቲያን ተኣዛዝን ናይቶም ቅዱሳት ደቂ ፖላንድ ኣብነት ዝተኸተለ እዩ ኢለን።